šiandienos Evangelija, jinai tęsia toliau Eucharistijos temą, jau kelintas sekmadienis iš eilės. Ir matomai todėl, kad ta tema yra be galo sudėtinga ir paprastai sudėtinga viename, kaip ir visi genialūs dalykai. Viena vertus jinai labai paprastai ir prieinama kiekvienam, bet kita vertus nėra taip lengva įsileisti iš tikrųjų tą žinią į savo gyvenimą. Ir tai nėra tik žinios klausimas, supratimo ar suvokimo. Tai yra gyvenimo būdo. Pokytis, kuris apima ir tavo ne tik protą. Jeigu mes tik protu bandytume suprasti Eucharistiją, be abejo, kad jau čia girdime konfliktą didelį tarp žydų ir Jėzaus. Kaip tu gali duoti valgyti savo kūną ir gerti savo kraują? Tai yra neįmanomas dalykas. Kita vertus, turbūt čia yra vienintelis dalykas, kuris leidžia žmogui išgyventi ir gyventi amžinojį gyvenimą. Tapti gyvąją duoną. Šiandienos Evangelija gražiai prasideda. Sako, kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Ir toks gražus posakis, kad gyvenimo išmintis tai ne tiek pridėti metų prie gyvenimo, kiek prie metų pridėti gyvenimo. Kaip intensyviai mes tai gyvenam. Kiek ten yra mūsų? Ar gyvenam? Kiek ten yra mūsų? Ir kas ten yra? Gal tik protas, gal tik jausmai, gal tik kažkas labai paviršutiniško. Protas irgi nėra siekiamybė. Kartais gali būti vien tik tai, bet ar tai realu, ar tai yra susikonstruota? Sakau, mūsų vakariečių, skirtingai nuo rytų tradicijos ir vakarų, tai rytų tradicija daugiau širdies, mistinė, pravoslaviška. Vakarų jinai daugiau tokia intelektualinė, apmąstymo, išmąstymo, suvokimo, supratimo. Ir aišku, kad ta mūsų apmąstymo filosofija, jinai galna ir ideali, bet gyvenimas, jis yra realus. Jis yra su viskuo, su tuo, kas ateina, ir su geru, ir su blogu. Ir kartais tavo ideali filosofija neleidžia tau integruoti gyvenimo tokio, koks jis yra. Pamatyti, įvertinti, apjungti. Nes išmintis tai yra būtent tai. Ir Eucharistija, Eucharistijos išmintis ir ta gyvenimo kokybė. Ir net ir pati, nu vat, tai, ką mes čia girdim ir kartais rėžia ausį, kaip valgyti kūną ir kraują. Yra būtent gyventi tą kokybinį susitikimą, kuris nelieka tik tai vien tik intelektualus arba vien tik tai jausminis, bet apjungiantis, integruojantis viską. Tai yra ilgas kelias, žinot, čia kaip ir mašina sudėta iš kelių tūkstančių detalių, bet jeigu sumesime į krūvą tūkstančių automobilių detales, vieną krūvą sudėsiu. Tai dar nebus mašina. Dar nevažiuos. Du skirtingi dalykai. Mašina nėra tik detalės. Nesudaryta iš detalių, bet tai yra daugiau. Tai yra tam tikra vidinė jėga, kuri mus varo į priekį. Ir tai ir yra šventoji dvasia. Tai yra siela, dvasia. Tai, kas leidžia eiti į priekį. Tai, kas daro viską vieną. Tai, kas mane įjungia į visatą, į harmoniją. Su savimi, su kitais žmonėmis, su kitokiais, su savimi kitokiu. Tai vienas pasakojimas apie dvasingą turtuolį, kuris turėjo savo dvasios tėvą vienuolį, visko klausdavo, viską ką daryti, ko nedaryti. Ir rašo laiškam, sako, va, mano tarnaitė turi išvažiuoti, jinai ir parašė rekomendaciją kitai savo draugiai, ar galiu priimti kitą tarnaitę. Gerai, priimk. O kiek laiko rašo laišką? Sako, ar galiu ją atleisti? Sako, nu taip mane nervuoja. Aš visas sudirgęs. Viską daro ne taip. Man nepatinka ir ten, žodžiu. Tas vienuolis sako, žinoma, kad ne. Sako, Dievas tau davė. Kaip didelė galimybė. Nes jinai tau parodė, kiek tu savyje turi pykčio. Kiek tu savyje turi nepasitenkinimo. Kiek tu savyje turi tos disharmonijos, nesugebėjimo priimti, išgirsti. Aišku, be abejo, kad reikia atrasti balansą tarp šitų dviejų dalykų. Nereikia ieškoti specialiai išbandymo tam, kad dabar jau čia būtume stiprus. Patys išbandymai ateina gyvenime. Bet reikia jiems būti pasiruošusiems. Kartais mes krikščionybę labai neteisingai suprantam askezę. Bet askezė tai yra kažkoks toks vat, keistas dalykas. Savęs marinimas. Savęs laužinimas. Ir kartais taip ir atsitinka. Nu, kankinkit. Kankinkit mane, bet aš čia kankinys. Ir tai nueina į tokius kraštintumus. Ir kartais tokia absurda. Man pačiam nekartą teko susitikti su žmonėm, kur vat, dialogas yra ir jisai įsivaizduoja, kad jis yra kankinys krikščionių ir nesuprastas. Ir tada labai labai patokia yra pozicija. Jeigu mane žmonės niekina, nepriima, nemylė, tai dėl to, kad aš esu kaip pranašas, nes ir pranašų nieks nemylėjo ir atmetė. Bet galbūt visai nebūtinai, kad tu sėpi esi bjaurus ir nemylintis. Nu, kad bjaurus, tai bjaurasties mes kiekvienas turime kažkiek. Daugiau, mažiau, daugiau paslėptos, ar daugiau viešos. Bet ar myli, ar tas jungiantis elementas, eucharistinis, yra stipresnis? Ar jis sugeba integruoti? Ar tu darai savo teisingumą su meile? Labai svarbu sakyti tiesą. Be abejo. Bet kaip ten sako, tiesa be meilės yra netiesa. Tiesa nelaiku yra netiesa. Nes jinai išmuša iš po kojų pagrindą. Ir jinai nekur nevienyje. Kita vertus. Tai dabar negi reikia visą laiką tik tai glostyti ir sakyti gerus dalykus. Ir jokių būdų vengti viso to, kas galėtų sukelti tam tikrą nepatogumą. Žinoma, kad ne. Čia būtų absurdas. Čia būtų kaip tik didžiausias trūkumas tiesai. Nes tiesa, jinai kaip tik ir apnuogina ir veda į tą nepatogų susitikimą su savimi. Bet kartu jį labai išlaisvinanti. Kur nukrenta visos mūsų kaukės, visos mūsų baimės ir pagaliau mes tampam laisvi, o kartu ir kūrybiški. Bet tai visą laiką laviruoja tarp mirties ir gyvenimo. Bet čia tokia kaina yra. Jeigu visą gyvenimą mes bijosim būti savimi iki galo, tiesoje, tam tikrą apsaugot savo vertybės. Vienas prancūzas gražiai yra pasakė, sako, nu taip, čia yra mano vertybės, bet tik iki kartuvio. Jeigu kartuvės prieina, tada aš pakeisiu savo poziciją. Bet gelminė prasme, tai yra įdinga. Jeigu tu esi pasiruošęs pakeisti savo vertybės kiekvienam sunkumui išbandžius, tai kiek ten yra tavęs? Ar tu tiesiog plauki tik tai pasruvai? Ir galbūt kaip tik reikia tam tikri išbandymai, jie mum padeda atrasti savo trūkumą, kaip tam ponui tarnaitė. Tai padėjo jam atrasti savo irzlumą kažkokį tai. Ir mes gyvenime pilno tokių tarnaičių turime. Tik jos mus labai erzina ir mes labai norėtume jas kuo greičiau atleisti. Ir kartais gal net reikia tai padaryti, tik tai ne per daug greitai. Sustojam, pakvepuojam ir pagalvojam, o ką šita tarnaitė nori man pasakyti, ką jinai nori mane išmokti. Kaip aš galėčiau pakeisti santykį su ja, kaip aš galėčiau rasti kelią jo širdį. Ir nebūtinai rasi. Kaip yra vienas gražus posakis, blaivinantis nedėkingumas. Iš tiesų, kai kažkas nedėkingai pasielgia, čia kaip antausis. Bet mes galim labai suasmeninti ir padaryti iš to didelę tragediją. Arba galim tiesiog nusipurtyti ir priimti tai kaip šaltą dušą. Kaip iššūkį, kaip galimybę, kaip klausimą. Ir vat tas Eucharistija, apie kurią mes šiandien kalbėjom, apie kurią jau kalba kilinti sekmadienį Evangeliją, tai yra tas mąstymas, apjungintis, suvienintis vieno kūno. Ir išplečiantis mano suvokimą. Koks skirtumas gyventi nuo gimimo iki mirties ir nuo Adomo iki paskutinio teismo? Iš tikrųjų, abu gyvenimai yra mūsų. Mes galim gyventi savo gyvenimą, savo atkarpėlę nedidelę, kuri mums duota nuo gyvenimo iki mirties. Ir kaip ten modernus filosofas sako, nu kas yra gyvenimas? Tai yra kelionė į mirtį. Tai yra viskas, nieko daugiau. Arba galima gyventi nuo pirmo žmogaus iki paskutinio teismo. Tai reiškia, aš integruoju visą savo praeitį, savo protėvius, kurie buvo prieš mane, kultūrą, savo šalį, šaknis. Visą, taip visą savo istoriją. Ir nieko nėra pridėtinių, nieko nėra veltui. Ir ne tie dalykai, kuriais aš nesidžiaugiu. Net tie dalykai, kurie man gėda, čia tas yra labai svarbu irgi. Priimti savo gėdą kaip savo dalį. Nepatogas dalis. Nes kai tik mes pradam daryti asortį, kas mums patinka ir kas mums nepatinka, tada mes bėgam, va tas skirtumas, nuo mistikos pravoslaviškosios, kuri apgaubia viską ir mūsų netobulumą, mes pradam bėgti prie vakarietiško idealumo. Išgrynintos. Bet problema, kad mes tai dar nesam čia. Ir tada dalis lieka už borto. Ir tada mes pradam vaidinti geresniais, negu esam iš tikrųjų. Ir atsiranda, na va ta, tas tos kaukės. Pradam bijot, kad pamatys mūsų tokius, kokie esam. Tada pradam labai šališkai rinkti, selekcionuoti. Tai nėra tiesos kelias. Tai nėra laisvės, tai nėra kūrybos kelias. Patys savo uždedam antrankius. Dėl to tas kojų plovimas, jis yra toks svarbus. Ir neveltui Evangelijos šventas Jonas, jis nieko nepasakoja apie Eucharistijos įsteigimą, o vietoj to pakeičia kojų plovimu Eucharistijos. Visą pasakojimą apie tai, kaip yra įsteigama Eucharistija. Nes tai yra raktas į tą vienybę, į bendrystę, į harmoniją. Dar vienas pasakojimas apie jauną vienuolį. Šventas vienuolis labai norėjo padėti visiems žmonėms ir jisai taip Dievo meldės. Sako, viešpatė. Sako, duok man kiekvieną kartą sutikų žmogų pamatyti, kokis yra turi blogį. Tam, kad aš jam paskui galėčiau padėti. Kai matysiu jo problemą, tai aš jam tada galėsiu pagelbėti. Ir nepatikėsit, Dievas davė jam tą malonę. Jis pradėjo matyti žmonių blogį. Pasiekmė buvo ta, kad jis pradėjo bėgti nuo žmonių. Vengti, bijoti. Pradėjo matyti, kiek kiekviename iš jų yra to silpnumo, trapumo. Jis jau nebežinojo, ką daryti. Visiška tragedija. Nuėjo pas seną vienuolį, sako, broli, melsk už mane, kad Dievas atimtų šitą malonę, bet viskas nebenori, užtenka, pasinaudoju. Sako, taip nebus, jeigu jau gavai, tai gavai. Jis sako, aš melsiu kitos tavo malonės, kad tu kiekvieną kartą matydamas žmogaus blogį, sugebėtum jį priimti kaip savo. Sako, tada jau niekur nepabėgsi. Kartais mums atrodo perdėta tų šventųjų tas požiūris ir mušimas įsikrutinę ir tas trapumas, suvokimas ir galbūt svetimos kaltės prisėmimas kaip savos. Tad prie ko čia? gyvena šventą gyvenimą, jis dar mušas į krūtinę, esu kaltas ir esu trapus. Bet iš tikrųjų tai kyla iš jų begalinio ryšio su pasauliu. Šventieji nėra tie, kurie yra toli. Jie yra apgyvendinę. Jie čia yra. Ir vėlgi, grįžtam prie tos temos kūno ir kraujo. Ką reiškia kūnas ir kraujas? Tai reiškia, kada nuo aš perinu į mes. Kai nuo aš perinu į tu. Kai mano problema tampa ir tavo problema. Tavo problema tampa ir mano problema. Ne kitas žmogus yra mano dalis. Įsivaizduokime, kad jeigu kiekvienas žmogus yra mano dalis, ypatingai jeigu įsivaizduotume bjaurų žmogų, kuris mums labai nepatinka, kurio mes norėtume išvengti, ištrinti ir kad jis išnyktų geriausiai visiems laikams. Dabar įsivaizduokime, kad tas žmogus yra mano dalis, nuo kurios niekur nepabėgsiu ir kurią reikia išmylėti, kurį reikia integruoti, reikia išmelti, prisijaukinti, išglostyti, užauginti. Nes auginimas tai nėra tik sakymas komplimentų, bet tai yra sakymas tiesos su daug meilė ir atsiklaupus, taip kaip yra plaunamas kojas. Visi, kas yra tas eucharistinis žvilgis, labai konkretus. Kūnas ir kraujas. Čia ir dabar. Konkrečioje situacijoje. Ne kažkada, kai ten bus kitaip, patogiau arba dar, bet dabar. Esamose situacijose. Ne kažkada, kai ten bus, kaip aš įsivaizduoju. Čia yra tas žvilgsnis gyvenimo, kelias tiesa ir gyvenimo. Ir dėl ko Kristaus asmuo yra toks svarbus? Dėl to, kad iš tiesų mes negalim duoti nieko, kuo patys negyvenam. Kristus tapo taip arti prie mūsų, tik dėl to, kad jis pats praėjo šitą visą kelią. Dėl to, kad išliedami su juo, susitapadindami, padarydami į savo draugo, tapdami, būdami šalia, sugyvendami, mes patys prisigiriam tos vidinės harmonijos, bet konkrečios, ne tokios išsvajotos mūsų, nudailintos, bet gyvybiškai, konkrečios, kūnas ir kraujas, čia ir dabar. Kad tai yra tas noras, bet tu gyventi dvasingumu, tokiu dvasingu, kad jis toli kažkur tai. Toks gerumas, gėris, grožis ir ten dar. Bet dažnai tai ir lieka, taip aukštai pakibę debesyse, nenusileidžia. Eucharistija kas yra? Žodis tampa kūnu. Tai reiškia įkūnita religija, įkūnintas dvasingumas, išgyventas, sugyventas, apimantis viską. Ir čia yra didžiulė misija, iššūkis. Pažiūrėk, koks yra sudėtingas žmogaus organizmas, kiek ten yra visokių funkcijų. Ir kartais užtenka vieno nedidelio akmenuko bate, kad padaryti šventojo, nukristų šventojo aureolę. Tas vieno akmenuko užtenka, kad visa mūsų vienybė subirėtų. Bet ar ta vienybė subirėjo dėl akmenuko? Jinai nesubirėjo. Jinai yra. Tik tai mes atitolom. Mes atitolstame nuo tos vienybės šaltinio. Tai Eucharistija yra galimybė įleisti šaknis giliau. Kada net akmenukai, net nepatogus dalykai, net dezintegruojantis dalykai, manęs nebišmuša iš pusiausvėros. Štai ta gyvoji duona, kuri leidžia man gyventi amžinybę. Jau dabar. Visiškai nepriklausomai tiek, kiek aš čia turiu gyvenime. Mes dažnai įsivaizduojam tam tikrom kategorijom, kad gyvenimas, kuris dar ateityje bus, jaunas žmogus, viskas dar labai gerai, dar viskas tik tai laukia, labai gražu. O senas žmogus, tu, nu, tarp atrodytų viskas nugyventa ir jau čia praeitas etapas, bet nieko panašaus. Žmogus, kuris yra nugyvenęs gyvenimą, jis turi begalinį bagažą. Išminties ir patirties bagažą. Jo vieni metai gali tapti verti 100 metų. Jeigu jis panaudos tą savo bagažą. Nes jis turi tą visą potencialą. Tai visi mūsų vėlesni metai patirties, jie turi ypatingą malonės dovaną. Aišku, jie turi ir išbandymą. Ir kūnas pradeda birėti. Ir nu, N visokių atsiranda kitų trukdžių. Bet mes turim pakankamai didelį bagažą, kad ta harmonija ir vienybė, kad ta šventoji dvasia, kad gyventume šventoji dvasia. Dabar klausimas, ar mes sugebėsime tą, ne, tuo gyventi? Kiek sugebėsime? Ir galiausiai, net jeigu dar tuo ir negyvenome, tai kas trukdo pradėti tai daryti šiandien? Nes su Dievo pagalba mes galime tai padaryti. Mes esame įgalus visi. Dėl to ir yra mišios sekmadieninės. Komunija tam, kad mūsų gyvenimas taptų integralus. Vienintis. Prašykime šiandien prieš tas mišes, per Eucharistiją, per mūsų susibūrimą, per mūsų bendrystę, per mūsų bendravimą, per visus išbandymus, per tas tarnaitės nepatogias, per tą akmenuką, kuris įkrenta mums į batą. Kad mes sugebėtume prisiliesti prie sielos. Tai, kas apjungia, tai, kas daro vieną. Prašykime, kad ir mes taptume vis labiau platų žmonės, kurie gyvena ne nuo mirties iki, nuo gimimo iki mirties, bet nuo Adomo iki paskutinio teismo. Apima viską. Ir savo praeitį, ir ateitį, ir atsakomybę už ją. Ir atsakomybę už tos, kurie yra čia. Ir jų nuodėmės kaip savas. Mes tapsime kūrėjais čia žemėje.